Tęsime pokalbius apie naują ateities kompetenciją - nematomų ir nesuvoktų ryšių vadybą.
Didžioji dalis ryšių tarp žmonių yra nematomi, bet kai kuriuos mes juos galim kaip nors pavadinti. Pavyzdžiui, vadovo pavaldinio ryšiai, nu, jie yra bendradarbių ryšiai, taip organizacijai, bendramokslių, tarp dėstytojų, nu, yra, tas, mes kaip ir žinom, kad yra, žmonės yra susiję, nu, jie nėra visai pavieniai. Bet įdomiausia yra turbūt ta mūsų vat, ryšių dalis, kuri yra nesuvokta, apie kuriuos mes labai nepagalvojam. Ir va čia atsitinka tokia, pradedam keliauti į tokią teritoriją, kurią nėra labai lengva paprastai žodžiais nupasakot. Bet žodžių mes turim. Pavyzdžiui, vienas iš tokių pavadinimų yra stereotipai, kurie savyje va taip koduoja, kad nu, ta, tai yra tam tikras mūsų būdas veikti arba būdas mąstyti, kada išsijungia autopilotas ir mes nebegalvojam, ką darom. Tai tokių stereotipų jau žinom, kad jie yra. Pavyzdžiui, ką reiškia būti moterim, ką reiškia būti vyru. Kokia yra vadovė moteris, koks vadovas yra vyras. Kokia profesija gali daryti vienokios arba kitokios lyties žmonės. Tada yra kitokie stereotipai, yra tai, ką turėtų žinoti arba nežinoti vadovas, įmonės vadovas arba įmonės savininkas. Tai yra tokie, nu, tam tikri galvojimo būdai, apie kuriuos kartais net nepamąstom, kad jie mums daro įtaką ir jie mus veikia. Ir jie vat ima matytis, šiaip labai ryškiai ima matytis tada, kai, kaip atrodo, visi stengiasi aplinkui dirba, daro, kažkaip stengiasi, nugi nėra, nu, mažai yra žmonių, kurie gal net tokių nėra, kurie eitų į darbą ir labai norėtų tam darbe, ką nors blogą nuveikti tą dieną. Nu ne, nu ateina žmogus ir nori padaryti gerą darbą, ne? Bet kažkaip, nu, nesigauna, nu, vat užstringa.
Ir čia aš noriu įsiterpti. Pavyzdžiui, yra ryšis tarp vadovo ir vadybininko, ne? Taip, jis yra nematomas, yra ryšys, bet kaip vadovas turi stereotipą būtinai kontroliuoti ir kad jo nuomonė yra teisingiausia, o vadybininkas turi stereotipą, kad turi paklusti ir nusileisti tai nuomonė, mes matom tą nesuvoktą jau ryšį, kuris dažniausiai organizacijoje, kaip mums reikia rasti kūrybinį sprendimą, jisai
trukdo
ir mes nerandam kūrybinio sprendimą, nes mes tada atkartojam, kad vienas nuspaus, antras paklus. Tai čia tas yra skirtumas tarp nematomų suvoktų ryšių ir nematomų nesuvoktų ryšių.
Taip. Ir kas liūdniausia, kad tokioje vietoje juos tiesą sakant, nėra jokio kito būdo, tik tai staptelt ir pradėti uždavinėti savo klausimus, kodėl kas nors vyksta ne taip, kaip tau norisi, arba ne taip, kaip mum norisi. Ir nėra kito būdo, tik tai atsisukti į save kaip žmogų ir pradėti sąmoningai, nu, taip suprasti, arba ieškoti atsakymų, ką aš darau, kad va taip gaunasi. Gal aš gyvenu kažkokiam įsivaizdavime apie gyvenimą, kuris arba apie savo veiklą, dėl ko vat, taip vyksta. Pavyzdžiui, pats dabar gajausias ir labiausiai šiaip šiuo metu erzinantis toks nesuvoktas vaizdinys, man net norisi ir vadinti vaizdiniu, nes tai jau stereotipas jau kažkaip nebesigirdi žmonėm, kai tai sakai. Tai yra, kas turi ką motyvuoti. Ir aš vis, kadangi ir dėstau, tai gaunu tokių, nu, tokių vat kartais nuomonių, kad studentai yra nemotyvuoti ir tada darom seminarą dėstytojams, kaip motyvuoti studentus.
Darbuotojai yra nemotyvuoti ir vadovas atsakingas, kad kažkokiu tai būdu reikia darbuotojus organizacijos žmonės linksminti arba motyvuoti.
Va, nu tai čia yra toks piešinys. Ir jis yra tokio gajumo, kad suaugę žmonės nu kažkaip net nepagalvoja, kad jis yra netiesa. Nes mes jau dabar labai daug turim žinių apie žmogų ir jo vidinį pasaulį. Ir mes žinom jau dabar, nu, sakau mes, tai tie, kurie domisi, kad motyvacija yra vidinio pasaulio reikalas, kad jinai kyla iš paties žmogaus, kad čia žmogaus užduotis, tą motyvaciją savyje ir rasti, ir neužgesinti, ir nu, kažkaip įdarbinti ją savo veiklai, savo sėkmiai, geriems sprendimam, kūrybai. Bet kai apsigyvenam va tokiam nesuvoktam vaizdinį, kad aš turiu motyvuoti, o tu turi laukti iš manęs motyvacijos, staiga du suaugę žmonės nustoja veikti kaip savarankiški, kaip kūrybingi, unikalūs, galintys padovanoti labai tik iš jų išeinančių dalykų žmonės. Nustojam.
Lygiaverčiai žmonės.
Negalim jais būti, nes staiga aš imu patikėti, kad nu, mano motyvacija tai priklauso nuo to, koks yra, nu, jei būtų universitete, tai kokią viziją turi rektorius, pavyzdžiui. Arba jeigu esu įmonėj, tai kokią viziją turi jos savininkas, arba ten jos vadovas, arba mano vadovas. Ir tai patiduodam, nu, tai, kas yra fundamentaliai šiaip žmogiška savybė. Motyvuoti save, kurti, veikti, daryti kažką gerai. O tau yra nesuvoktas ryšys.
Aš esu pastebėjusi ne kartą, aš vyksta projektas. Ir projektas nepasiseka, kaip mes angliškai sakom, susifeilinoma, ne? Kabutėse. Ne? Ir dažnai žiūrėk, atsiranda vienas ar antras žmogus, sako, aš žinojau, kad tai baigsis. Tai mes tada ir matom, kad tas yra nematomas, nesuvoktas ryšis. Jeigu jis tame projekte dalyvavo ir netikėjo sėkme ir dar žinojo, kad blogai baigsis, tai dalinai savo buvimu tame projekte jis neskatino gimti naujų sprendimų, kad vyktų gerai procesas. Jis tiesiog netgi tyliai sabotavo tą projektą ir kitiems aplinkui šalia būnantiems, tik tai buvo sunkiau. Ir matytas vat, vienas iš svarbių dalykų vadovams, nes šiandien mūsų laida vadovai klausosi, matyti projektuose, kurie organizacija yra svarbus kaip pokyčių projektai, ne sistemos projektai, kur jau važiuoja, ne, bet pokyčio projektai matyti žmonės, kurie tame projekte to projektu netiki. Mesgi matom. Tai matosi, ant veido būna parašyta, sakom. Ir to žmonės iš tokio projekto tiesiog reikia patraukti, nes kitu atveju tas nesuvokta elgsena per nematomą ryšį, jis daro poveikį visai projekto komandai.
Ir va čia, žinai, kur prasideda didieji sunkumai, nes kad galėtum šitai pasielgti, tu turi pradėti mokytis tą, kas yra nesuvokta, pradėti šito ieškoti. Nes nėra lengva nei pamatyti, nei suprasti, kad taip yra. Tam turi, bet atsakymų yra, reiškia, tai ir jie yra susiję su savęs pažinimu ir per save kito žmogaus pažinimu, ne, tokio smalsaus klausimuose į kitą žmogų, nu, yra būdų, kaip tą padaryti. Bet kad galėtum tą padaryti, turi, nu, negali niekur dingti nuo to savęs pažinimo darbo. Nes tik tai pažindami, kaip mes viduje, nu, nes mes keliaujam į tokią sudėtingą teritoriją, vidinį pasaulį, kuriame nėra stalčiukų, nėra skilčių, ten yra tik tai, nu, kažkokie mūsų susitarimai, vaizdiniai, kaip mes vadinam kažkokį savo pojūtį ar mintį, ne, gali jie nupiešti ir va tada žmogus sako, nu, aš va taip galvoju, nupiešinė, sako, aš taip galvoju, nu, bet kažkoks, va, nu, čia yra kažkokia tokia būdas reikštis, ar ne, bet man taip dabar kol kas atrodo, kad mažai kas nori šitą darbą daryti arba nežino, kaip jį daryti, žinai, ir kodėl aš tą sakau, nes labai daug kalbam arba kalbėjimo yra apie tai, kad, nu, vat, jeigu tik kiti kažkokie būtų geresni, protingesni, su vizija įkvėpti arba dar kokie nors, tai, žodžiu, viskas čia mums sektųsi.
Ir man būtų gerai.
Bet čia yra kalbėsena, kuri sako, kad ne manyje yra atsakymas, pas kitus yra atsakymas ir aš tai jau tikrai nieko negaliu. Ir tai yra, nu, nesuvokta savęs toks vaizdinys apie save, kad aš esu negalintis.
Ir kai mes nepažįstam savęs ir nepažįstam savo vidinio pasaulio, mes negalim suprasti, ko mes iš tikrųjų norim. Ir kai mes negalim suprasti, ko iš tikrųjų norim, tai tada mes pakimbam ties išorinę motyvaciją ir save suprojektuojam į kitus, ką kiti turėtų daryti, kad man būtų gerai. Ir matyt, išeitis iš to yra, išeitis iš to, kai mes kalbam apie vidinę motyvaciją, aš turiu matyti ne per savo asmeninį reikšmingumą, ką aš pasieksiu kaip kažkokia tai emocija, bet ką aš padarysiu kaip savo kompetencijų plėtimą, kaip kokį aš rezultatą iš to gausiu, kaip aš pagaliau paauksiu, kaip tos ryties profesionalas. Kai mes kalbam apie vidinę išorinę motyvaciją ir nenorą pažiūrėti savo vidų, juk už tai dažniausia slypi paslėpti nesuvokti motyvai. Ir kol mes iš tikrųjų nesuprantam, kad toj situacijoj, pavyzdžiui, mums bus gerai, jog ir šalia sėdinčiam kolegai nepasiseks. Tyliai, tyliai mes tą dalyką galim žinoti. Arba bus mums labai gerai ne pats projekto rezultatas, bet kad visi sužinos, kad aš tai padariau. Ir mes tam labai daug atiduodam energijos. Kokius tu suvoki paslėptus motyvus, kurie dažnai šitaip stipriai stimuliuoja žmogų elgtis vienokiu ar kitokiu būdu?
Man atrodo, vieta, kur galim pradėti to ieškoti, yra susijusi su šiaip mūsų kaip žmonių poreikiais, kurie yra normalūs, reikalingi, kad galėtume gyventi. Tai poreikiai ir turėti artimų ryšių, poreikiai jaustis, kad aš galiu, poreikis jaustis, kad aš esu autonomiškas, savarankiškas. Tai šitie poreikiai yra normalūs, geri ir jų dėka mes dalykus kūrėm ir darom. Bet kartais tie poreikiai tampa, nu, dėl įvairių priežasčių, kas ir yra, darbas ir savęs pažinimas, jie tampa alkiais.
Alkiais.
Alkiais. Tai yra, tas poreikis yra taip nepatenkintas, arba neturiu kur, kad aš darau šiaip viską aplinkui save, kad gaučiau šitą. Ir vienas iš tokių ryškiausių poreikių, kuris vat, labai matosi vadovų gal laukia, arba net ir savininkų, tokių žmonių su dideliais potencialais laukia, yra nepatenkintas poreikis jaustis galingu, jausti galią.
Ir kokiu būdu tai atrodo organizacijose? Kaip mes jaučiam alkį jaustis galingu?
Tai organizacijoje toks žmogus, jis net pasikviečia tokius žmonės, kurie iš vienos pusės gali ką nors stipriai padaryti, bet iš kitos pusės jie niekada nepadarys nieko labai gerai, nes kitaip savininkas arba vadovas jausis negalingu. Žodžiu, galios tas alkis verčia žmogų visur aplinkui save matyti konkurentus. Ir tokiu atveju, pavyzdžiui, projekte nu, negali dirbti du vienodai stiprūs žmonės. Jie negali dirbti kartu, jeigu vienas iš jų yra alkanas galiai. Nes jis, ir jeigu jis to nesupranta, didžiausias pavojus yra va šitas, vat, ką žinai, tu sakai apie, kad tai yra pasislėpę, kad aš darau dalykus ir man gali atrodyti, kad aš juos čia kažkaip labai gerai darau. Organizacijoje, kaip tam tas matosi, vadovas sako, aš vat auginu žmonės, pasikviečiu va ten nuo mažo, nuo kažkokio nedidelio laiptelio ir vat nuo vadybininko atėjo, augo ir va matai, tas žmogus mane paliko. Išėjo.
Eglė, noriu vieną klausimą užduoti. Kaip tau atrodo, kaip žmogui, kuris jaučia galios alkį, savo mintise galėtų atpažinti, kad reiškiasi galios alkis? Man vieno mintis tave beklausant atėjo, jeigu aš tyliai galvoju, kad aš žinau geriausiai, kaip galiu padaryti, arba mano sprendimas bus geriausias, arba, nu jo, aš turiu duoti vadybininkui tam tikrą dalyką padaryti, bet aš turiu kontroliuoti, nes jis gali suklysti tam tikroje vietoje ir kažko nepadaryti. Tai už to, mano suopračiu, tikrai slypi tas koks, nesuvoktas
koks nors alkis. Nebūtinai, va tavo pavyzdį, nebūtinai galios, tai gali būti noro tokio, nu, mes visi norim šiek kontroliuoti savo gyvenimą, ne, bet kartais tas poreikis kontroliuotis tampa nu, per didelis, nes ne viską mes galim kontroliuoti. Ir brandus, augęs žmogus, savęs pažįstantis, jis atpažįsta, ką aš galiu kontroliuoti, o kur aš turiu paleisti. Bet Bet turbūt raktas link suvokimo, link paieškos yra užsiduoti klausimą savo, kaip aš, pavyzdžiui, prisidėjau prie to, kad išėjo stiprus žmogus iš mano komandos. Ką aš dariau, kaip aš veikiau, kad vat, stiprus žmogus, kad mes netilpom, kad jis nusprendė eiti kur nors kitur. Gali būti objektyvios priežastys, gali tai būti, bet daug dažniau yra, kad nu, netilpo du žmonės turintys nu, kažkokį labai stiprų potencialą, galintys daug ką nuveikti, bet jie nesugeba partneriautis. Nes jeigu tu esi alkanas kokiam nors poreikiu, labai sunku partneriautis su kitu, kuris tą turi. Iš vienos pusės tokie žmonės traukia, bet iš kitos pusės tu negali su jais dirbti kartu dėl to, kad tau nu, vat yra tas vidinis alkis toks labai didelis, kad tu turi įrodyti, kad esi geresnis, nuolat turi tą padaryti. Ir vat šitas nesuvoktas alkis, tai yra poreikis, kuris būtų normalus, jeigu būtų patenkinamas normaliom priemonėm. Ir yra, tiesą sakant, šio laikinės vadybos viena iš krypčių. Nes gana nemažai bėdų mes organizacijai turime būtent todėl, kad yra vat, nu čia tik vienas iš tokių nematomų dalykų, nematytų dalykų, nesuvoktų dalykų. Kai tu jimis taisyti, pavyzdžiui, kad ir tam pavyzdį, kad nu, gal čia procesai pas mus blogai veikia, gal čia kultūra pas mus kažkokia netokia yra, bet jinai tokia yra, kad jinai ją kuria žmogus, kuris nudaro viską, kad tenkintų tą savo poreikį. Tai šitas paieška tolkio, jinai yra šiaip labai unikali ir ne visi žmonės ją šiaip turi. Tai nėra čia kažkokia, nu, neieško mes lygų, bet iš kitos pusės atpažinti savo tai dalykus, kuriuo tau reikia, kurie galėtų būti normalūs ir kada atpažinti, kada jau tau reikia biški per daug negu kad normaliai. Vat link ten turim keliauti ir tai nėra lengvas darbas, nes čia mes ateiname į teritoriją, kur neturim gatavų atsakymų, nei psichoterapija, nei ten psichologija šiuo metu mums gali duoti tam tikras gaires, bet galiausiai šitą darbą reiks daryti asmeniškai.
Jo, sunkiausias darbas tai yra darbas su savimi. Ne vienas žmogus, kuris gyvenime daug pasiekęs yra, šitai yra įsivardinęs. O antras dalykas, mesgi pradėjom kalbėti apie tai, į kur vystosi vadyba ir vadybos praktika, vadybos teorija ir vystosi. Šiandien atsirado ta graži metafora dėka tavęs apie alkį ir vystosi į visiškai neįsisąmonintus dalykus. Tai labai turbūt įdomu yra, kaip šiuo metu greičiausiai klausomus ir tam tikri skeptikai, kurie viską matuoja tik tai matomais dalykais. Teks pripažinti, kad mes visi turim psichologinių traumų arba psichologinė trauma yra, kaip mes norėjome save vaikystėj išreikšti daugiau ir mūsų tėvai dėl gerų ketinimų mus apsaugojo nuo tos išraiškos ir tada pas mus susiformavo ta vadinama Maslau yra įvardinėmis kaip deficitinė motivacija arba tu labai gražiai įvedi metaforą alkis ir labai įdomu, kaip vystysis toliau vadyba, kai žmonėms reikės pripažinti, kad tokie dalykai egzistuoja.
Tikrai. Ir kol kas tai yra labiau tokių asmeninių konsultacijų laukas, bet jau prasideda, man, aš matau, prasideda ir tokių komandiniai darbai, komandiniai tokie refleksijos, kuriame žmonės ima žiūrėti, o kas komandoje, kuo komanda yra alkana, arba kas komandoje, kokiais stereotipais vadovavimės ir nu, ar tai padeda mums veikti veiksmingai, kūrybingai. Tai matau, kad jau pabiški randasi formą, bet iš tikrųjų čia yra absoliuti pradžia.